Tubashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Nshuti ya Bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora ku isi hose tukaba live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA Radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazo.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva kwigenekerezo rya 15 gushika ku rya 17 ukwezi kwa gatatu ku no mwaka Burundi buzokoranya inama rukokoma y'igisata cindero n'inyigisho eta general. Inama iri kwitegurwa mu gihe gisata cy'inyigisho mu Burundi cugarijwe n'ibibazo birimo imyidogo y'abigisha bavuga ko hambavu yo kudahembwa bikwiye bigisha abana benshi bakabigishiriza rimwe na rimwe mu mashure ya bomaguritse ntibaronswe ibikoresho bikwiye vyaba ibigezweho canke ibibayabaye birimo n'ibitabo. Ikindi kibazo kiza ku isonga mu gihanzi gisata cy'indero mu Burundi ni kibazo leta yari yavuze ko izokoresha abigisha bo mu mashure y'intango kugira ngo ipime ubumenyi bafise mu bisata bitandukanye. Ico kibazo bitaramenyekana niba kizokoreshwa canke carahebwe abigisha bacamirije bivuye inyuma mbere bagira ko bagabisha leta ko itagihevye itahevye umugambi bazohagarika akazi yo yegeregere ariko yabayirabangirwa bivuye ku biganirizo mpande zirimwo ibizova muri ivyo biganiro izo mpande zirimwo ntankeka ijwi rya Amerika rizobibatangariza ni vyahera mu kurindira ko ivyo biganiro ariko bihera twahisemwe uno musi kugaruka ku gisata cindero mu Burundi duca irya nino ibazo bitandukanye mpejeje guca ku masonga tunaraba ico kurwa ku mpande zitandukanye zaba leta zaba ku ruhande rw'abigisha haba ku masendika kugira ngo ivyo bibazo bikemurwe. Abatumire tugiye gusangira ikiyago muri sanga rino musi ni Manuma Antoine atwara urunani FENASEB ni Federation Nationale des Syndicats de l'Enseignant et de l'Éducation du Burundi nurunani ruhurikiyemo abigisha mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Manuma asanzwe ari umwigisha ku ishuri ryisumbuye y'intara ya Rutana lise Rutana. Manuma mwiriwe ngaho mu Rutana mwiriwe gute?
Mwiriwe neza
aho mu Rutana meze gute damana?
Rutana mahoro.
Akavura karaboneka canke muri mu gihe cy'izuba?
Yego gahete kwa kabisa bu. Bimeze neza. Kandi murakoze kunumira muri iki kiganiro.
Niwe wakoze kwitaba kino kiganiro abandi bo mu masendika atandukanye harimo za CONAPES na COSESOMA twabarondeye turababura bavuga ko ari mu biganiro badashobora kuboneka kandi batemerewe cyane kuvuga. Byagenze gutyo nyene ku ruhande rwa leta y'u Burundi naho nyene bavuze ko hakiri kare kugira ngo bashobore kugira ico batangaje kuri kino kibazo co kimwe n'uruhande rujeje guhuza abigisha na leta. Urwo ruhande rukaba rurimwo uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya yemeye ko nihagira ikiza kuvamo mu biganiro barimwo azovuga ariko kuri ino saha taco yovuga. Undi turi kumwe ni Professeur Libéral Ntibashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles i Bruxelles mu Bubiligi akaba akurikiranira na hagufi ibibazo vy'indero mu gihugu c'u Burundi. Libera aho i Bruxelles namwe mumeze gute?
I Bruxelles turakomeye.
Ego. Akabazo akabazo ka mbere ndagatumbereza kwa Manuma Antoine Murutana ikibazo mufitanye na leta cifashe gute kuri ibi byibazo mwasabwe gukora babwiye ko mubikora kubera iki mukabikora bigenze gute
murakoze kumba cyo kibazo musabwe leta cyo kushangana ibintero yari yamenyesheje yuko kugira ngo bakari ibitenge abigisha bo ku notuka nti kwego kwa primaire ngo nakora karabigizwe n'ibice bitatu nkuvuga kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu bari leta yo kiye kukitanganya indero yari yamenyesheje yuko izokoresha ibibazo kugira ngo batoremwo abazokurikirana inyigisho cyo gukarihirizwa ubwenge hanyuma rero ngo icyo kibazo rero cyari gukorwa mu mbere cyari gukorwa icyo ko byari bitegekanijwe ibyo rero byarateye icyuka kibi mu bigisha kuko bibaza bati none twebwe twokora ikibazo gute kandi ibyo byo gukarira ubwenge ari uburenganzira bwacu kandi biri mu mategeko kandi abigisha bose barekuriwe gukarihiza ubwenge uko murabona inyigisho zitera zihindagurika mu gihugu cy'u Burundi hari nk'inyanyiro nyinshi ziriko zirakorwa byorereye mbere ku minyanyiro yabaye mu ndinganizo y'inyigisho aho bazanye ishure shingiro niyo minyanyiro n'iminyanyiro ikomeye zatanguye barazana ishure shingiro igitwe n'ibice bine kuvuga ibice bitatu bya kiji bya yo kurugero rwa primaire ko yari primaire kera bakirungira ko igice kigira kane hanyuma rero barabandanya baca barahinyanyura ibindi bice bya bimwe bita sogondere bazana icyo bita poste fondamental rero icyo minyanyiro zose zatumye hari ibintu byinshi bishobora guhinduka mbere ubu nko muri iki gihe bakaba baratanguye guhinyanyura integuro z'ibyigwa ku gice cya mbere ni ukuvuga ku gice cya mbere bimwe bita ikore kimwe igice cya mbere mu wa mbere no mu wa kabiri
yego manu imbere yuko ibyo iby'ingene byagiye birahinyanyurwa turaza kubigaruka ko hato ariko mu byo umaze kuvuga uravuga ati ni uburenganzira bwacu bwo kuronswa inyigisho none muzironkeje ikibazo nkanka kugikora kubera iki nkanka kugikora kuko mutararonswa izo nyigisho ngo muhangane n'ico kibazo canke ni kubera iki mudashaka gukora ico kibazo leta ishaka kubakoresha
mu bisanzwe nkuko mubizi umwigisha kugira abe icari yigishwa na leta kuko nitegura amaprograme hanyuma agatsinda amashure bakamuhara umukobwa umutsindo nuko babona ababikwiye gushika gatawe yamaze kurunda umukobwa umutsindo ni ukuvuga ko aba afite ubushobozi bw'ukwigisha kuko aba yabyize umwanya muremure hanyuma rero basanze hari agahate mu byo yize niho baca bazana rero za nyigisho zo kugira bamukarihiriza ubwenge
ariko ikibazo nimba mufise ubwo bumenyi muvuga ati twarabyigiye naho umuntu yoza uno munsi akakubwira umwuga wose ati wowe ukora itangazamakuru nyereka ingene bakata ijwi canke barishira mu mashini uvuga ati ndayimazemo imyaka 15 ndashobora kubikora mwebwe kuki mutokwemera gukora ico kibazo leta ibashakira
mu bisanzwe icyo twafatiyeho cya mbere ni uko hari amategeko agenga bijyanye no gukarihiza ubwenge nta bibazo birimo ntawe byanditswe na hamwe hanyuma rero umwarimu ariko arigisha mu bisanzwe nibyo hariho byinshi byo birahinduka ukarihiza ubwenge n'uburenganzira bw'iwe uwo ari we wese nawe ukoresheje ikibazo ukakivuga uti utoranije ikibazo niwe nzo hatanyigisho ugambere koko ukumiriye nababandi bitwa ko bafite ubumenyi bukwiye
deta
kabiri cyumengo wa mwarimu yagiye guhari ubwenge umwenge mu mwarimu yayobewe atamaze afite ubwenge buke bigatuma rero ashobora kumutumara mari mbere y'abanyeshuri ngo bamenye batya muntu yagiye guhari ubwenge bukwiye ubwenge buke.
Ego professeur Libera ntibashira kandi muri mubiri gari ku kibazo cy'u Burundi ku vyindero na cane cane vy'umwihariko muragikurikiranira na hagufi uruhande rw'abigisha bati ico kibazo ntacu dukeneye leta nayo atireka tubanze tugikore turaho ubumenyi bwanyu mwebwe muvyibaza ku iki ico kibazo kirakenewe kugira ngo leta imenye atabo nkoresha agahaze naka canke ico bafise niki.
Nakoze kuri ico kibazo mumbajije ntanguye kuramutse bariko baratwumviriza na mushinga na Emanuma. Ikibazo cy'indero mu Burundi nico nagomba kuvuga uhera ko bariko baratwumviriza byumve neza ikibazo cy'indero nticyatezwa kwica politiki. Ibyo nja kuvuga rero ntaho bijanye n'ibya politiki ni ku neza y'u Burundi n'abarundi bose na cyane cyane rwaruka. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, nta murundi n'umwe mbere n'abanyamahanga n'umukuru w'igihugu yabigarutse ko bari twese turemeza yuko kandi turabibona yuko akanovera katitutse mu nyigisho mu Burundi. Hanyuma katitutse kubera iki? Byaravuzwe, byaranditswe ahantu kwibutsa yuko ishuri shingiro harabaye evaluation, nukuvuga harabaye abahinga bize neza baranonosora ingene ishuri shingiro ryashyizweho n'ico ryashyizeko muri ico cegeranyo kandi cemejwe na leta mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze. Cegeranyo kirerekana neza ibituma kanovera gasubira inyuma ku kibazo rero cy'inyigisho bagomba guha abarimu. Icya mbere coco, amategeko agenga u Burundi nta na hamwe hategekanijwe ibibazo bihabwa abakozi ba leta, aricyo gituma rero leta cyangwa ubushikiranganji bw'indero butofata ingingo ngo buhe ikibazo abarimu gusa. Bagomba gutangira ibibazo ku bakozi ba leta nibahindura amategeko kugira abakozi ba leta bose baba bacamanza, baba abaganga, baba EQS akorera leta ibyo bibazo babitegekanye.
Imbere ko muca mubandanya muravuze muti hari icegeranyo cakozwe na leta mu kwa gatandatu cerekana ko inyigisho zi ubumenyi butari sinovuga ko butari kirenga ariko butari aho bavyifuza. Ico cegeranyo carasohotse ga professor?
Ego ndafite ico gwandiko ndarufise kandi ndafite n'ibyerekana yuko iyo raporo yagizwe na kabine yo muri Burkina Faso ko leta yemeje iyo raporo mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze.
Uwoca yibaza ati leta y'u Burundi ifatira kuri ico cegeranyo imbere kuja mu baganga imbere kuja he ifatiraho ikavuga ati icegeranyo carerekanye ko abigisha ubumenyi bwabo bukenewe gukongerezwa. Reka duhere kuri abo bigisha tubanze dukoresha ico kibazo turabe ubishoboye tumureka abandanye, utabishoboye abanze yicare yige. Uwo kwibaza uko yoba yibeshe
kuko ingorane zisaho zihagaze igituma ubumenyi busubira inyuma kubera abarimu ufatiye muri rusange. Nibyo hari abarimu bahawe akazi batabikwiye kubera ibya politiki, kubera bari mu mugambi uri ku butegetsi ndabivuga ko biri. Hari nk'abarimu baronse akazi
biri muri ico cegeranyo birimo
baravuga muzeye birazwi neza yuko ngo mu mashure hariho icyo no kwita serire y'umugambwe uri ku butegetsi mu mashuri yose. Mu raporo menshi baravuga neza yuko hariho abarimu baronka akazi kubera igiturire kandi badafise ubumenyi. Ivyo rero bigaca bituma kakanovera gasubira inyuma. Ikindi ni uko hariho abarimu bigisha ivyigwa batize notanga akarorero aho ni kubesira aho sikoza cy'abarimu ni leta igira ishyiraho amaprogramu canke ihindagura ibintu itize neza ibikenewe. Hano bavuga nta mwarimu n'umwe ashobora kwigisha indimi zine, ni ukuvuga Igifaransa, Icyongereza, Ikirundi n'Igiswahili. Nta mwarimu n'umwe abishoboye. Ariko rero hariho abarimu bigisha ururimi batanavuga. Ikosa rero z'abarimu, ikosa ni leta ubwa mbere ihindura amaprogramu batafise abarimu bakwiye, ubwa kabiri ni leta igira itunganya inyigisho z'abarimu. Tukarutse ku kibazo cy'iyo izo ngorane ziri hagati y'abarimu na leta, bagomba kuzana ikibazo. Ibituma biyumvira icyo kibazo nibyo ntihatahura neza ikiri inyuma, ikinyegeje inyuma, kubera iki leta irenga amategeko. Amategeko izi bashizeho azwi na bose, ibyo nibyo umuntu utahura. Ariko twibaza yuko ariko anuzeye iyo raporo ya evaluation y'ishuri shingiro irekana neza kwakanubwira kasubiye inyuma.
Turaza kubaza Manuma mukanya hariya mu Rutana atubwire ako kanovera uko kifashe. Ariko mu nkundire mbanze nakire Ntihaririza Zeferan. Ntihaririza ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Hello,
uhererega Ntihaririza?
Mukayanza
havugwa iki mu gisata c'inyigisho indero ku mashuri atandukanye?
Ntereye nko mu mashuri mato ayo twitwa twitwa primary, ubu yahinduye izina akitwa ECOFO. Nashobora kuvuga ku vyigwa nk'igiswahili, Icyongereza. Hariho abarimu usanga bariko baravyigisha batigeze banabibona mu bumenyi bahawe mu mashuri yabo, mugabo bifashishije fonetike bagashobora kumenya kubisoma bakabyigisha. Rero mugabo mu gihe habonetse ikibazo niho usanga umunyeshuri avuye ikibazo niho gica biba ingorane. Rero niyo mpamvu usanga ubutera bumera nk'ubugabanuka, kuko n'akarere nk'uba yavuye nko kwiga ari nk'umuyobozi nka Tanzania abazi igiswahili na notion nk'iyi y'icyongereza, wumva abadeje ikibazo akumva n'umwarimu amwishyuye ibitari ibyo, ashobora guca afata igihe umwarimu kubera yamwizeye agaca ashobora guca ubumenyi bwiwe mbere nubwo yari afite butera bukwama.
Zeferan, nimba atari banga, wewe uri umwigisha, uri umunyagihugu asanzwe, uri umunyeshuri, uri iki? Nimba atari banga, ukora iki ngaho mu Kayanza?
Jewe nuko ubu nahora kuri kaminuza gusa nize ari Makamba muri pedagoji, ishuri ryigisha kwigisha. Hariho bimwe baduforome, ni ukuvuga ngiye kuri makuru naho nashobora kuvuga hariho umwarimu yanyigishije ikigwa cya siyansi tekinoloji. Icyo kigwa yarakinyigishije harimo amadome n'amatazi na domene ya shimi na biyoloji.
Bandanya turakumva, turiko twanka gucira mu ijambo, bandanya kugira ngo ntitugutware ivyumviro. Ariko usongura unyarutse cyane.
Nukuvuga ntiyumva shimi na biyoloji, mugabo yarashobora kutwigisha akaba busome, umva ntitwashobora kumenya neza ibyo ari karagira abigisha. Ariyo mpamvu mu kibazo cya leta kijya gitanga uburenganzira bwo kujya mu mashuri yisumbuye, n'icyo kigwa nyine umusaruro wabaye muke cyane. Ijambo ryari ryo Turabashimiye cyane.
Urakoze cyane kuri kutubwira uko byifashe ngaho mu Kayanza ZFR. Ugira umunsi mwiza. Turase na Jeremy ku ndi murongo wa telefone. Jeremy ikaze ku ijuri Amerika no muri Isanga.
Murakoze.
Uherehe ga Jeremy?
Yewe ndumwigisha mu mashuri mato mato mu Kayanza.
Ku ishuri rya Gahombo Amaja.
Eko kinzobe muri deso ye Kayanza.
Byifashe gute ngaho onye mu Kayanza?
Ni sawa. Yo nagire mvuge ku kijyanye na kanovera. Halo.
Turakumva Jeremy.
Nagire mvuge ku kijyanye na kanovera k'indero uyu munsi. Urazi ingorane tujya turahura nazo ibitigiri by'umurengera, ibikoresho mfashanyigisho tutaba dufite, ibyo byose tubiteranije ugacushirako rero na bwa buzima lansenya abamwo uyu munsi ca byafekta gutuma abana haboneka rezirita zitari nziza. Usanzwe kubwira umuntu umusabe umwimbu mwiza nuko abafise abanyeshuri bakeya ashobora gukurikirana. Aje wakarorero mfise abana mirongo indwi kubakurikirana ndumwe. Si ikintu cyoroshe kubwira hace haboneka umwimbu umeze neza. Nibyo maze imyaka nka 20 irenga mbi ku kazi. Ariko uko umwaka ugenda urahera hako ibikigiri bigabanuka bigenda byiyongera bigaca bituma rero rezirita zitamera neza. Hanyuma duciye turaba ubuzima umwigisha nabwo abayemo uyu muntu biraboneka neza ko twe dukora mu kwihangana gusa. Twese turazi icyo umuntu akeneye kugira abeho. Uyu munsi urabye ikiro cy'umuceri kigugu 3,000 aha mu Kayanza. Ni ukuvuga urabye amakontiyo dukoramwo hari igihe n'umuntu icyo kiro atakironka. Kandi murazi ko inka ikamwa icyo yariye. Rero rero icyo nsaba ni uko bo kwiyumvira ela nsenya erezereve bose bakabiyumvira ko kuko abo bantu n'aba nibo bakenewe kugira habonekerande manziza umwimbu mwiza. Murakoze.
Hanyuma ga Jeremy ko tugize imana tukakuronka uri mu Kayanza ukatubwira ko wigisha abana 70 bicara ari bangahe ku ntebe ibitabo bibimeze gute? Hariho amasanamu duhora tubona cicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Hariho n'abigisha navugishije mu Burundi bamwe ntegura kino kiganiro baravuga ko ibirasi bigishirizamo bitameze neza badasi ibitabo. Uwe byifashe gute wawe abana bicara ari bangahe ku ntebe imwe hama ibitabo vyoze murabironswa?
Abo jewe nigisha mu wa gatatu ibitabo no babwira ko hari bitabo nka 15 navyo ne byaheze duhera ku mpapuro z'inyuma. Musanga nta bikoresho dufise. Ikirundi nta bitabo dufise. Igifaransa nta bitabo dufise. Hanyuma intebe tugira imana umuyobozi yaravuganye n'ababyeyi bariyungunganije bariko baradukoreshereza udutebe twiyongerako nayo ahandi jewe bahora bicara ari bane murabyumva nyine. Canke hari igihe tubonye agatebe kameze nk'akajegajega baca bagakoresha. Ubu rero turafite udutebe jewe novuga ko bigendeka ku kijyanye n'intebe ariko ku kijyanye n'ibikoresho kweri ni kibazo.
Yego. Hanyuma ibibazo mufitanye na leta kuri cha kibazo babasaba ko murinda gukora kugira baraba bumenye bwanyu aho bwifashe mu Kayanza bo muri kumwe bagenzi banyu barabishigikiye ntibarabishigikiye muri tegura kuri bikora ndi nkamwe leta yona nati mubwirizwa kubikora murabesha
bo byambireho no vuga ko jewe personnelle man habyo nshigikiye kuko maze imyaka 20 n'umwe nkora kazi nigisha umwaka wonye n'umwe niwo batampaye cote très bon. Byumvikane ko abayobozi twagiye dukorana babona ko nkora neza. Mugabo ikibazo gukoresha ikibazo uyu munsi je nibaza ko koba ari ukudufata uko tutari kuko mu bisanzwe twebwe turafite impamyabushobozi twahawe na leta. Hari ko umuntu yinjira mu kazi birazwi.
hariho
rero ahamukayanza bose nta numwe yarabishyigiki
turi kumwe na professeur
ati waje nta kibazo nari nshyigikiye gukora mugabo nta uha harira n'umuhamba badutegetse nokora.
Turi kumwe ku murongo wa telefone na professeur Liberani bashaka ndigisha mu Bubiligi yavuze ati wovuze ati ngene twinjira mu bwigisha birazwi nawe yavuze ati mu binjira hariho abinjira biciye mu mugambwe batanabikwiye aho mu Kayanza niko bimeze hariho bagenzi bawe boba binjira biciye mu mugambwe bidakwiye batabanje kuraba ko bakwije mugakora ko bari bayo ku mugambwe kana ka bakaronka ivyo bibanza bitandukanye.
Oya jewe vraiment twebwe twinjiye mu kazi muri demire twatanga dosiye gutyo gusa bigisha bari bakenewe turose amadiplome watuja ku kazi nta kibazo twakoreshejwe mugabo bariko baraza uyu munsi vraiment bakora ikibazo kandi jewe numva abakoze nta myidogo bose bavuga ko byaciye mu muco.
Mbega Jeremy wigisha wavuze ko wigisha iki wewe wambaye wigisha iki wigisha ayahe ma izahe kuru
oya je nigisha mu wa gatatu mu mashuri mato ya gose si muri katuye mesike
oya ni wambariye mugabo none ico wigisha ni biharuro ni ntangamarara ni canke uvyigishiriza rimwe vyose
hano sebe ivyigwa vyose ikirundi igifaransa etide dimiriye icongereza igiswahili byose tubyigisha byose
none nk'ivyo urabifitiye kumenya
ubumenyi umuntu agenda araraho ubwenge jewe ahantu ntabaye forume ni mu giswahili gusa mu giswahili ndagerageza nkigisha ibyo nshoboye nino sinabaye forume mugabe icongereza twarakize kuva mu munani kera twagihera mu munani jeni bata ko icongereza kiri mu wa gatatu brema tangorane co ntera twigisha
hanyuma uko na wanafunzi wangapi mu somo lako
sa
uko na wanafunzi wangapi mu somo lako
Nacho umba
naiko nda kwa zanyo shuru fise kugira nombigi sikuwa icha waho kigira urakozi ugiru musi mwiza mkayanza urakozi manuma wewe tulachari kumwe murutana wewe uigisha nigi swahi na wewe urachigish
uya jeni igisha
Eh ndeka gatungaruke kwa professeur Libera professeur murumvitse Jeremy ngira ngo kubanze igiswahili birumvikana ivyo narimbadiza ariko urumva ko ari igiswahili mugabo hariho n'ivyo adashobora gutahura none numva ko hariho ubwo bumenyi bwari bukwiye gutangwa ico kibazo cari gikwiye gukogwa kigatangwa abigisha kamyati uzibi ntuzibi kugira bamenye n'amahugurwa babaha none bumenye amahugurwa babaha igutse batakoreshejwe ibazo ga professeur Libera
uyu n'uzeye niko kuri ni bakoresha ikibazo bo bahanduzeye amaformation bagakarisha ubwenge hanyuma hari ikintu gikomeye tutavuze nuko ingene nyigisho tutunganijwe mu Burundi mu bisanzwe hariho des inspecteurs ariho abaconseiller pédagogique bajejwe gukurikirana abarimu no kubafasha hakaba na control bigeze muri inspection aho rero niho leta ari gukorera ntibinakenewe n'icyo kibazo nikikenewe mu gihe ayo maserivisi ya leta akoze neza akurikiranye abarimu bose mu gihugu kuko batangira gutanga raporo kandi abo bainspecteur icyo bajejwe si kuja gukontrola no gufasha abarimu cyane cyane abashasha bagitangura kugira bamenyere kwigisha niho rero abo bainspecteur baca babona n'aba conseiller pédagogique baca babona bati uyu mwarimu arafite ingorane muri izi naha akwiriye kugira rusifage mbere bakabanza kumufasha mbere yuko leta itunganya inyigisho zo gukarisha ubwenge aricyo gituma rero ikibazo nk'uko bari babiye leta yari yabitunganije nk'uko nabivuze bikuriwe n'amategeko kandi nuko leta ikorerekana yuko hari agahaze mu gisata c'indero kandi bakarondera ingorane niniya aho itari ingorane nini nizo ntuzeye nta kwa Jeremia donda guye urumva nka bafite abana 70 hari abafite amajana 2 nta ndere bafite nta bandikira bafite nta bitabo bafite ningene rero abarimu babayeho de conditions de travail atari nziza na gatoyi nta motivation ntoyi ikindi jambereza ngaho niyo bategura izo nyigisho zo gukoresha ubwenge hanyuma muri ntuze muri metodoloji bakoresheje nikibuza yuko ushobora gutanga ntuzeye antest ntuzeye ibibazo kugira urabe ntuze nivo y'abarimu hanyuma kugira ugorore mu gisanzwe tuyita preroki cetadire nukuraba yuko imbere y'uko utanga icyigisho cy'ukoresha ubwenge nicyo ndiko ndavuga ku barimu nk'uko umubajije mu giswahi urumva rero leta yabyifashwe nabi cyane hariho uburyo bateguye izo formation continue recyclage uri ko arabigisha nta kibuza na kimwe y'ukuraba ku bantu zeye keke ibibazo umuntu akaraba runivo hama gaca agachaba forum
ego ijuri ya Mika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya na muri isanga y'ino munsi turi sigura kuba twumva ndazi ko ari utubazo twinshi mu fise mwari kubaza leta iyiboneka mukabaza abari ko barahuza impande zitandukanye iyo baboneka kujuri ya Amerika no kunyene natwe bwemeze twari kubaza leta nde izo nyigisho muzo zitanga gute zizohabwa abandi muzohera kuki mushimikire kuki abatazo bitora kazoza kabona kahe mutegekanya kwigisha ryari umwanya ungana gute ivyahe vyigwa utwo tubazo twose leta niyaboneka tuzoheza tutubaze ariko leta yatubwiye ko hakirikare kugira ngo bagire ico bavuga ibiganiro biriko biraba kuno mwanya tuvuganye ndakeka bikibandanya mu gitondo bahuye n'amasendika atandukanye impande zitandukanye uko bizogenda biratera imbere tuzoza turabibabwira Leo Kargo ku murongo wa telefoni kaze nawe kujugiye Amerika
ndabumva cyane mwaramutse cyane mwiriwe ngaho ku isi rya Amerika
twe ni mwaramutse ariko kubatumire bacu bose mu Bubiligi no mu Rutana ni mwiriwe uhereye Galeo Kargo
ego jewe ni Leo Kargo butuvugana ndi mu gisagara cya Bujumbura muri komine Ntahangwa zone Kamenge
inyigisho zo mu Kamenge zifashe gute
a mu Kamenge cyo kimwe ni mu Burundi bwose inyigisho ngaho mu Burundi ni bukebuke nitwovuga ngo ni cyane kuko ibitegira iby'abana biri mu mashure ndacari ntambamye kandi turabona n'ubumenyi mu bashure si kirenga ariko umuntu wasinye ibyo nyine ariko nagira ntangi igitekerezo na cyane cyane cyumviro mfatiye ku iki kiganiro mwatunganije ego hanyuma leta iraheruka kuvuga yuko igomba gutanguza ikibazo abarimu na cyane cyane mu kugira barabe isuzuma ubumenyi abarimu baba bafite ariko jewe kubwanje je ndabona yuko ingorane ziri mu mashuri no kutamenya kw'abana mu mashuri ntibihagaze ku nyigisho cyangwa uko abarimu baba batabaha ubumenyi ahubwo ndasaba cyane nubwo atawaserukiye leta yaje baze batunganye inama rukokoma icyo nokwita resita genero kugira ngo bige ikibazo cy'ubumenyi nga mu Burundi aha twovuga na cyane cyane turabe intonde z'ibyigwa zitangwa mu mashure yuko nubwo bavuga ngo zirejanye n'igihe yuko nabwo zitari mu bituma abana badashobora gufata neza ibyo byigwa ikindi nacyo ni ukuri biyagerageze dufate amashure abe amashure ntabe ikirindiro novuga nk'ibintu bya politiki kuko ugiye kubiraba urabona n'abanyeshuri ko bavuga bati nge naho ntawumenya mugabo ndi ahanaka jewe ndoronka kadidirete ndoronka kaziki ugasanga biriko biramukintege ibyo byose ni ntambamye ahubwo izo ngorane zose amasendika y'abarimu cyo kimwe na leta nibicarane hanyuma n'ababyeyi bige ingorane nyamukuru ikibazo cy'imbere mu Burundi kiriko kiragira kandi bamenye yuko nimba imbere itari kirifata neza ngaha mu Burundi ni ukuri kizotembagara burundu hanyuma usange n'u Burundi buriko burahahombera cyane
urakoze Leo Kargo kuri ayo maeta genero inama rukokoma ku vyindero ndakumenyeshe ko izoba igenekerezo rya 15 gushika kujya 17 ndanyibeshe yego atagihindutse ibizovamwo muzobimenyeshwa yego urakoze cyane Leo Kargo ngaho mu Kamenge ugira umunsi mwiza ni 15 gushika 17 y'ukwezi kwa gatatu no mwaka ugira umunsi mwiza
murakoze cyane.
Yego, manuma ngaho murutana barababwiye ari nkamwe izo nyigisho mwohabwa ico zizoba zishimikiye ko.
Murakoze mumacho kibazo ariko nagira ngo ariko gato ibyo Professor Birani ngashaka kandi yashikirije. Ubisanzwe ko leta yumvira ikitwararika isata cy'imbero nk'ibindi bisata byose biri mu byijejwe rero byagiye birahinduka kuva kera. Urabona yuko leta ubisanzwe ntibikeneye ko igisata cy'imbero cyononekara, hanyuma mugabo ikibazo kihari ni uko mu gisata cy'iwacu igisata cy'imbero cyacu kenshi usanga imyanyuro ihinduka bitamara igihe. Rero igikenewe ni uko ubuye aho tugereye tumaze kubona twese ko akanobera k'imbero kaciye gasubira inyuma, twibaza tuti nitwicare hamwe abagenzi b'isata cy'imbero hanyuma turabe cyane dukore ibintu bizomara igihe bikamara umwanya rumerumara. Bityo ikuru jewe noshimikira ko twageze yuko igihugu cyacu haba
ibikorwa ivyokorwa ivyokorwa ivyohinyanyurwa turabigaruka
ku ishingiro
ivyokorwa turabigaruka ariko barababwiye amahugurwa muzohabwa yariyo barababwiye inyigisho muzohabwa muramutse muzihabwe izarizo.
Oya oya nato hapo ya nato hapo kandi bari bavuze ni ngiri cyo cyo kuko bo bavuga yuko batoka
none baravyutse bavuga bati tugiye kubaha ikibazo amashure abadepere abatwara inyigisho ku ntara no mu makomune batabasiguriye ngo bababwire nawe ati hari impinduka zigiye kubaga mano nta ni nama nimwe mwagirishijwe.
Oya n'ukuri oya twatumvise uko gusa harabaye inama itega twebwe hariho wari yadusemukiye inama igitega yabaye cumi na rimwe niho bamenyesha yuko icyo kibazo kizotangwa hanyuma kigahugwa nabo muri ibyo bice bitatu navuze by'ishure y'amashuri ya tuneri ya kera hanyuma rero ariko ntibabishimitse ko cyane wamengo ni informasiyo baba babahaye yandi nta biganiro nyinshi byigeze biba kugira ngo
ariko hariho akabazo kandutishuye neza nakubajije nti wigisha iki umbara ngo mu wa gatatu mbwa ntiwantomore ivyigwa wigisha n'ibingana
nigisha icigwa kijanye n'idini bato psikoloji mu gisata gishasha bita ya sosiyare imeni.
Wowe n'ivyo vyonyene wigisha nta yandi mashure bakuvangira nta zindi nyigisho
akurikirana n'ibyerekeye ya myimenyerezo y'abariko batumizwa kuba ibyo babigisha muri gisata cya pedagogike, ariko ndabona ko ari ingorane kabisa ko ubushobozi bafise ubumenyi bafise urabona ko buhobahoba cyane cyane kubera n'amaprograme usanga bariko bariga muri iki gihe n'ukuri arasize ubumenyi inyuma cyane kubyerekeye ibyo kwigisha.
Professeur Liberani bashira kandi igihugu caratunganije mu mwaka sinibuka ryari babishizeho ariko hariho umugambi w'igihugu Plan National du Développement mu Gifaransa kuva mu 2018 ugera ku 2027 uyo mugambi urategekanya yuko abigisha bategerezwa guhabwa inyigisho zitandukanye kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo byinshi baba bagendana navyo. Ndazi ko muvugana n'abatari bake mu Burundi muri kino gisata izo nyigisho ntizokwisanga muri uwo mugambi w'igihugu ushaka gushika ko kuva mu 2018 gushika mu 2027 umugambi wari wihaye gushika ko bitarenze mu 2027 uvuye mu 2018
nuze icamere cyo i Burundi ingorane izo nyene kuko imigambi yamigerekeranye muribuka neza yuko mu myaka iheze baririmba umugambi w'2025 ejo bundi amatora agiyeho yabaye mu 2018 nambe pardon nanduka mumurane mu 2020 niho bazana uwo mugambi mushasha w'ibihumbi 2018 gushika muri mu 2027 mu minsi heze naho harabaye ikorane gihuza incabwenge ziba mu Burundi n'abandi bari hanze muri ya forum ya development nabo bavuga ubundi mugambi uzoshika mu 2040 icyo nshaka kuvuga ni uko ku byerekeye igisata cy'indero ko bari bashyizeho ishuri shingiro mu 2013 hakaba inama rukokoma yahuje yabaye mu 2014 ishuri uwo mugambi w'ishuri shingiro hakaba ntuzeye abahinga kabine igize evaluation leta yari gufatira ku byegeranyo biri muri iyo rapport d'evaluation hanyuma bakaraba ingene bagorora kuko murumva neza yuko ishuri shingiro ryagiyeho imbere y'uwo mugambi w'ibihumbi 2018 gushika muri 2027 hanyuma rero iyi rapport nayo urumva yagizwe mu mwaka uheze niyo irimwo ibibazo nyamukuru biri mu gisata cy'indero kandi byari byarizwe muri iyo nama rukokoma yo mu 2014 icyo nshaka kuvuga rero ingorane mu Burundi ni uko haba inama rukokoma mu gisata cy'indero ingorane zikavugwa ariko bimwe bya byumviro byavuye mu banyagihugu muri abo babitabye inama rukokoma ntibisiguwe mu ngiro kandi ntibakurikirane ko biriko birashikwa mu ngiro ni ukuvuga inevaluation permanente kugira bagorore ubu rero naho murumva himirijwe ko gutegurwa iyo nama rukokoma igira nka kabiri ariko batarayevaluwa ibyavuye muri iyo nama rukokoma mu 2014 ikindi gitangaje ni uko ikibazo bariko barazana uyu mugambi wa leta wo guha ibibazo abarimu bagomba kuwushyiraho kandi bazi neza yuko bari gukorategura inama rukokoma mbeni kubera iki batarindiriye inama rukokoma kugira icyo kibazo cikwe muri iyo nama rukokoma hanyuma abarundi bumvikane ingene bonagura igisata cy'indero
reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone Jean Marie turi kumwe
ego ndabumva
uherehe gajama
kendi ndi mukwera
uri muri inde
muri kanyosha
aravuga makinga mu kanyosha
na mahoro turashima
akabazo kawe canke intererano
ego ni intererano murantunga ariko sinari nabakurikiranye neza
kubera ko umwanya uri kurihuta ntitworinda kugusigurira ikiganiro kimaze iminota hafi 43 turasubira kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com uze kujayo ukurikire isa nduwa yezu we turi kumwe
aro na mahoro
uherega isa
aro
uherere hehe
Jendi isa
urihega isa
jendi nga mukanyosha cyangwa ngo mugushigita sikindi ya mu Burundi wacu ibiciro by'ibidandazwa yari byo byose byaraduze
ugomba kudutwara mu byo kudandaza canke ugomba kudutwara mu byo inyigisho turimo
aha inyigisho ko rero nategereye
ubwira umunsi mwiza nawe nakundi Dieu Denis Chubahiro ndabona muhinga bw'ijima wihangane nakundi reka turaronka abandi bakunze bijugya muri koreko radukurikira ariko dusa nk'abariko baranasozera kino kiganiro cacu Manuma rero kugawe ufatiye ku bibazo bihanze igisata ukoreramwo cingisho haba mu Rutana haba mu vyo abari muri FENASEB bakubwira kuko ni wiyitwara urunani ruhurikiyemo amasendika atandukanye abigisha mu gihugu cy'u Burundi haba kuvyo ubona ahushitse amaso igikwiye gukorwa ni cahe hama ico witeze kunama rukokoma izo wa mu kwezi kwa gatatu ni cahe
cyane cyo twifuza nuko na cyane cyane abirwa n'ikibazo cy'indeho bwo kwicara bakaraba ahanini ibibazo ibibazo bihanze iki gisata hanyuma byegeranye kuko urumva ariko turumviriza bamwe n'abandi umengo akanobera k'imbere kasi nyuma kubera umwigisha ibyo rero bibaza ko ari ukwihenda cyane kuko nk'uko bagiye barabivuga hariho ibibazo byinshi harimo n'iby'imyanzuro bijya byakorwa bamwe n'abandi bagikwe na cyane cyane abigisha bari ku rubuga ahantu kwibutsa fate kuri inama rukotoma ya profeseri Gashya kandi yari avuze imbere yaho mbere mu bihumbi bibiri na gatatu harabaye inama yarebwa n'ikibazo cy'indero mbere yiswe koroki hariho byinshi bari basabye duhinyanyurwa mbere barinjira no mu maprograme bakavuga bati nizuhinduka ariko ibyo byose twumva byabaye impagusa nicyo gituma navuze ni mu bisanzwe ubaho tugereye harageze yuko abirirwa n'ikibazo cy'indero mbere leta itubwiye imbere kuko ikibazo cy'indero cyaba leta ubwa mbere kwicara tukaraba mbega ibihari icyo gisata n'ibi ku byerekeye inama rukukuma twari kusaba yuko itoba nk'iyo yizi yabaye bibe impfabusa koko tukicara tureke gutana kw'imyikomo urumva ngo bari barahe abariko baronona ni bangaka abatabishoboye n'abarimu iwanyi gutyo dutore umuti urama dutore umuti urama hamwe tugasuki twashyizeho ibyankenerwa naho tobitisa amafaranga ikabikora bukebuke mbere ingorane y'iyo mbere cyo gutanga inyigisho ku bigisha bari mu kazi ingorane nyamukuru sizindi ni uko nta buryo leta itegekanya bukwiye kugira ngo abarimu baronse inyigisho badugirize ubumenyi cyangwa bya bihenge bari bafite bashobore kubikuraho usanga n'amahera kenshi azanwa na bamwe badufasha bafasha igihugu hanyuma ugasanga rero bazanye inyigisho rimwe zisubitse inyuma n'igisata cy'imbero de namaze kugikurikirana nkaraba uraze nk'ibintu byahindaguritse mu buhinga bw'ukwigisha n'inyuma y'ishuri shingiro yaboneka ko nta bana ariko barakoreye
urakoze cyane urakoze cyane Manuma Antoine ego hama mpindukire gato mu bubirigi buruseri kwa Professor Libera Nibashira kandi imbere yo kumutubwira mwebwe ico kogwa n'ico mwiteze kunama rukokoma y'inyigisho mu Burundi zo mu kwa gatatu hari hakantu kagarutse bagarutse ati inyigisho ntiziriko zirapfa kubera twebwe Manuma yabivuze Jeremy arabivuga ati zirapfa kubera ivyo tubuze abana benshi ibitabo tudafise ingene turiko turakora tumerewe ariko ico cy'abana benshi sinda mwodu hari byigwa birakogwa ngo vyerekane igituma abana benshi babaye mu masomero abavyeyi barijukiye kurungika abana mu mashure byagenze gute kwera iki hari abana benshi mu mashure atandukanye bitari uko vyahora biri
ni umugambi wa leta wafashwe mu 2005 umunsi Petero Nkurunziza afata ubutegetsi muribuka ko mu ijambo yavuze ko abana bagiye kwiga ku buntu ababyeyi bagiye kubyara ku buntu ibyo rero byatumye icya mbere cyose nubwira bari kwatwumviriza kandi ibivuga n'ibyo harabaye n'ibyigwa kuri icyo kibazo abana ntibiga ku buntu mu Burundi kuko ababyeyi batanga amahera menshi cyane bavuga ngo nawe umunyezamu cyangwa kubaka ibintu biriya ni ukwibutsa yuko mu mashuri y'intango ababyeyi imbere y'uko uwo mugambi ujaho ababyeyi bari ijana na 50 amari ijana na 50 gusa ariko uno munsi ariyo abanyezamu canke yuko bakiri na biriya usanga arenga 30,000 mbere bagagushika na mahirani menshi cyane batanga mukangaruka kunze insiguro rero ni iyo ababyeyi urumva bavuze bati abana bazokuba kubuntu baciye bandikisha ari benshi cyane gusa icya kabiri kubera kubyara kubuntu ababyeyi nabo nyine ba nzeye ni ikibazo cya demografi ababyeyi barabyaye uno munsi murumva heze imyaka 16 abavutse mu kuva mu 2005 bari mu mashuri y'intango n'ayisumbuye
hanyuma rero kuganya
ku
mpande zose libera abigisha amasendika leta n'ababyeyi
kwari wafite uruhara mu kuri nakuriki ikibazo
mvuze nticokogwa ku mpande zose duhereye ku banyeshure abigisha ababyeyi bavyara abo bana leta itanga amafaranga yo kwigisha niki gikwiye gukogwa ku mpande zose
icyambere cyo abari kwatwumviza bo menya nuko uburyo bukenewe kugira kanovera kagaruke mu nyigisho mu Burundi uburyo ni bwinshi cyane leta uno munsi yishoboye kuriha ubushira kurongo uburyo bukenewe kuko murumva hakenewe kuba kwa mashure hakenewe kugura ibitabo za laboratoire biblioteque hakenewe guhemba agashahara barimo kuko murazi neza yuko bahagaritse babyita promotion imyaka ibiri heze biri mu ngorane abarimo bavuga bashira imbere kugira rero amahera aboneke nuko hoba amahoro n'umutekano mu Burundi hakaba hanuze confiance hagati y'abahora bafashe igisata cy'indero n'u Burundi ayo confiance igaruke ja kuvuga si politike mu Veneza no kugira abafasha mu gisata cy'indero bafashe uburyo buboneke ibikubera iki murazi neza yuko abana benshi bahiba amashure kubera inzara iri mu gihugu hari ibiza badubura ni byinshi icyambere cyo kugwa n'amahoro n'umutekano hanyuma abafasha bakaza gufasha icyo nicyo cyihutirwa icya kabiri kuri leta ni uko yohagarika mu myaka nk'itatu guhindagura ibintu hanyuma iyi nama rukokoma icyambere cyo ni uko abarimo amasendika bajya mu bategura iyo nama rukokoma kuko amatwa asumira uko no munsi ko bimeze amasendika ntarimwo murumva rero iryo ni ikosa rya mbere kuko nk'ubu turiko tuyaga na manuma yatubwiye ingene abayeho mu gifaransa navuga ko ari un homme de terrain nkawe arakwiye guserukirwa mu bategura iyo nama rukokoma
ariko iracategurwa ngira abazo basha manuma iyo nama hari iyo urumva baramaze kubabwira ko muzoyitabira
ko twakwiye kumva umushikiranganji mbere abivuga
mwaratumiwe
kubera itegekanya mu kwa gatatu kuyitegura byatuma gutangura vuba rero ico iyo ntambwe izayishika ko mbere nibyo umushikiranganji araduha yatuhaje ubona no parike 10 kayara kuri ibibazo nyine ariko biratera ikiruka kibi mugabo na byinshi twavuganye kuri iyo nama ariko rero birakomeye ko abantu bose baterwa n'ikibazo cy'indero kuko novuga nti baserukirwa mu ntegura
yego libera musubira n'ijambo mwariko murasoze
amasendika kubwira aje mubategura iyo nama rukokoma simvuga yuko gutumirwa ibisanzwe bazotumirwa nta nama rukokoma yoba amasendika y'abarimu cyangwa abakozi mu gisata cy'indero batarimo je mvuga nti abategura iyo nama rukokoma hojamwo na abaserukira amasendika n'abarimu kuko nibo bazi izo ngorane ziko turavuga nibo baziviva ariko ngira ni ikindi kibazo Ikintu rero leta yokora ni nanyinda bivuze yuko bohagarika ihindagurwa ry'imigambi kugira iyo nama ruko madige neza ingorane hantu bazitorera umuti ari icyo kwigwa rero mu nama ruko koma ni icyo no kwita mu gifaransa projet de l'école nshaka kuvuga iki murazi neza ku gihugu cyubakwa n'inshabwenge nuko ntuzeye ishuri mu Burundi handi ko ndavuga ishuri nshaka kuvuga amashuri kuva hasi gushyira muri kaminuza nuko bokumvikana le produit fini uzoheza kaminuza mu Burundi azoba ashoboye iki mbega azoshobora kubaka amabarabara mbega azoshobora kwimba ubutaka minere mbega azoshobora kuvura indwara zizoba zigezweho mu myaka 20-30 mbega azoshobora kugira ubushakashatsi bw'ingene amavaccin akogwa mu ntamake rero ikindi gikomeye cyane le projet de l'école uyo umwana yize mu Burundi azoba afise ubuntu n'ubushinga hasi yama valeur twagendera ko kera azoba yubahiriza agateka kazi na muntu azoba yubahiriza ibintu bya environnement iyo rero mu Burundi no munsi nta projet de l'école ntayiriho muti kubera iki raba indirimbo tujya turabona ku ma WhatsApp na hirya no hino si nshaka kubwira ibya politiki mugabo bijya byose biri mu nyigisho ku babyeyi ni uko mbere ku Barundi bose ni uko kumvaye neza yuko igisata cy'indero kibaraga umwe wese agafasha aherereye mu ndero y'ugwaruka kuko murazi neza umwana wese amafite reference nshaka kuvuga ni uko abantu bakuze bo kwifata rundu bo kwifata rufasoni bo babashinga ntahe bakagira ubuntu imbere y'ugwaruka kugira ugwaruka rubona karurero rugenderako ivyo no munsi ngira ntibiho cyane abarimu nabo jewe no batera amashugwe kuko ntuzeye umwuga bakora n'umwuga w'iteka jewe ndico ndi kubera abarimu kandi ingorane bakoreramwe twese turazizi nuko nukubatera intege bamenye yuko barundi bashima ibyo bakora
kagashahara bidogera ko mutakagarutse ko
agashahara cyane cyane ego nari bikijijemwo ingene condition de travail kandi biri mu mategeko n'ibintu leta yemeye yobanza kugorora ibyo yemeye ego ibintu ahantu bagatunganya bakagira intuzeye icegeranyo cerekana ingene umwarimu azotera imbere ico no kwita politiki do carriere
murakoze cyane ego professeur Liberani bashaka kandi murakoze cyane kuri kano kanya muha ijwi rya America Janet kongera kubarondera muzotwitabe nkibutsa ko mwigisha muri Université Libre de Bruxelles ku murwa mukuru w'Ubiligi mwakoze ku busesanguzi bwanyu no kuvyumviro vyanyu ku bibazo bitandukanye bivugwa mu gisata c'indero mu Burundi
ko murakoze kubundumira rena amandi ko ndavuga yuko ndico ndi kubera ikora rya basokokuru
murakoze cyane
bituma ngerageza gufasha icyo cyose mu gisata cy'indero ejo muntu mwiye nzobita
urakoze cyane Manuma Antoine mutwara Federation Nationale des Syndicats de l'Enseignant et de l'Éducation du Burundi runani ruhurikiyemo abigisha batandukanye mu ntara zitandukanye mukaba mwigisha mu ntara ya Rutana kuri lise Rutana namwebwe mwakoze gose kuri kano kanya mwaduhaye twabuze andi masendika yose ariko mwebwe mwatubereye umukerebutsi muratwitaba ejo nitukongera kubarondera muzotwitaba
eko nabo mwakoze kututumira muri iki kiganiro kandi izobitaba ariko nagira mpese ikibazo cy'umushahara kabisa
ego
ikibazo gikomeye kandi
murakoze cyane gose leta y'u Burundi ubutumwa bwa Manuma murabwumvise ngo arakeneye ko umushahara uduzwa nk'uko abandi babigarutse ko mu bo bakorana twanagerageje kubarondera turababura ariko mudukundiye muzoze kugira ngo mwishure ibibazo bitandukanye bivugwa mu gisata c'indero mu gihugu c'u Burundi abandi dukengurukiye cyane nimwe bwo mwari ko muratwumviriza yakoze Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi majwi yacu hamwe na engineer Johnny Walker bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe niwe yabateguriye ngira bashikiriza kino kiganiro muri isanga cuno munsi mushaka kongera kumva kuri we zitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com saa 12 turaza kongera kwa turi kumwe mu makuru ngiye kuba tegurira.